Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Нідерланди достроково обирають новий парламент.
Today is about voting the party which will be best able to take the lead in the economic recovery of the Netherlands.
Новий уряд Угорщини запроваджує режим заощадження.
Ці заходи спричинені не жадобою помсти, не бажанням потішитися над опонентами, а потребою, що базується на обопільній відповідальності.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгало з випуском міжнародних новин. Прошу, Василь.
Доброго вечора всім. Сьогодні до Києва прибули заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Паул Томпсон і керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Танос Арванітіс. Вони мають обговорити з представниками Кабінету міністрів України можливість ухвалення нової програми співпраці з Україною. Йдеться про суму в 19 мільярдів доларів за 2,5 роки, що її домагається уряд України. Представники Міжнародного валютного фонду також зустрілися з президентом України Віктором Януковичем, який запевнив, що уряд не використовуватиме кредит Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту державного бюджету.
Ми не плануємо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування бюджету України. Вони, перш за все, будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектору України. Це дуже важливо, тому що стійкість фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і в цілому підняття рівня економіки.
Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасовано рішення від 27 січня про результати конкурсу на вільні частоти, жодним чином не загрожує нинішньому мовленню 5 каналу і ТБІ, і не має жодного стосунку до працевлаштування працівників того ж 5 телеканалу. Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка навіть обіцяє піти на зустріч 5 каналу. Хоча член наглядової ради 5 каналу Юрій Стець іншої думки.
Нинішні заяви Нацради є абсолютною брехнею, оскільки ті три члени Нацради, які зараз є легітимними, чітко розуміють, що для того, щоб приймати будь-які рішення, в тому числі ті рішення, які стосуються змін до ліцензій, їм потрібен як мінімум кворум. Більше того, навіть тоді, коли з'явиться цей кворум, я не вірю в те, що та Нацрада, яка буде призначена цією владою, буде робити будь-які зміни до ліцензій будь-яких незалежних ЗМІ.
А колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, який сьогодні очолює громадський рух за оновлення країни, такої думки.
Вважаю, те, що відбувається стосовно 5 каналу, каналу чесних новин, каналу, який забезпечував прихід до влади як і попереднього президента через свободу слова, так і нинішнього президента і нинішньої команди, яка користувалася вільно цією площадкою, цим каналом для висловлення своїх думок і політичних позицій. Тому вважаю, що це нищівний удар і по каналу, і по колективу. Друге, вважаю, що свавілля судів по відношенню до телеканалів треба надзвичайно серйозно обмежувати і зупиняти.
А ось що думає про перспективу 5 каналу заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман.
П'ятий канал працював, працює і буде працювати. П'ятий канал не закриє жодний суд. Це я вам гарантую.
Україна вивчить можливість подання апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії Росукенерго 11 мільярдів кубометрів газу, заявив міністр палива енергетики Юрій Бойко.
Я вам скажу, чего не будет. Вот не будет бездумного, скажем так, отдачи какого-то ресурса в ущерб нашим национальным интересам и наших потребителей, потому что отдать 11 миллиардов кубов газа из баланса нефтегаза Украины – это невозможно.
Бойко також наголосив, що за оцінку законності операції з 11 мільярдами кубометрів газу, яка була проведена колишнім урядом, має дати правоохоронні органи України. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зінгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Нідерландах саме зараз завершуються дострокові парламентські вибори. Вже четвертий уряд виявився неспроможним допрацювати до завершення своїх повноважень і нещодавно подав у відставку. Теперішні вибори, на думку соціологів, докорінно змінять розташування політичних сил у Нідерландах. Вперше за останні 90 років уряд можуть очолити ліберали. Тим часом прогнози щодо екстремістської партії «Свободи» Герта Вілдерса – відомою своєю антиісламською позицією, вже не такі блискучі, як були раніше. За поясненнями ми звернулись до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Отже, Віталію, на політичному горизонті Нідерландів неочікувано з'явилася нова партія-фаворит. Це праволіберали, Народна партія за свободу і демократію.
Так, і це стало справжнім політичним потрясінням, адже вперше за багато років керівництво урядом може перейти до лібералів. Останній коаліційний уряд Яна Петера Балкененде подав у відставку 20 лютого. Причиною стало суперечливе питання щодо продовження участі голландських військових у натовських операціях у Афганістані. І це вже четверта відставка християн-демократа Балкененде. Проте цього разу виглядає, що Гаррі Поттер, як часто його називають, втратив свою чарівну паличку, говорить незалежний політичний аналітик з Амстердама Лорент Шамбон. Йому не вдається втримати свій уряд, який кожен раз терпить крах. Цьому є декілька пояснень. З одного боку, тому що нідерландська політика нині дуже нестабільна. З іншого, через його власні риси характеру. Балкененде відмовляється від політичних зіткнень і уникає конфліктів. На якомусь етапі це вже не спрацьовує, і тому його кабінет вчетверте подав у відставку. Люди вважають, що це вже занадто. Настав час перегорнути сторінку. Треба обрати прем'єр-міністра, що керуватиме краще. Каже експерт, маючи на увазі ліберала Марка Рутте, партія якого користується найбільшою довірою серед громадян Нідерландів.
Декілька місяців тому справжній прорив на політичну арену здійснила партія «Свободи» політика-екстреміста Герта Вілдерса, автора антиісламського фільму «Фітна». Які шанси в нього тепер?
Згідно з опитуваннями, хоча ультраправі політики партії «Свободи» і матимуть більше місць в уряді, але їх кількість буде значно меншою, ніж передбачалося раніше. Цифри свідчать, що Герт Вілдерс своїми виступами проти ісламізації Нідерландів, припинення імміграції та будівництва мечетей, носіння паранджі, зумів вийти тільки на четверту позицію. Друге місце за партією праці, що має намір обкласти податками банки та зменшити витрати з державного бюджету. На третьому місці – християнські демократи Яна Петера Балкененде. Вважається, що у будь-якому разі жодна партія не набере достатньої кількості голосів, аби сформувати свій уряд, а отже будуть створювати нову коаліцію. Може статися і так, що ця нова урядова коаліція обійдеться і без однопартійців Герта Вілдерса. У інтерв'ю Радіо Свобода Лорен Шамбон каже, що нинішня економічна криза показала недоліки ультраправих. Адже окрім війни проти ісламу, у партії пана Вілдерса немає якихось особливих політичних чи економічних ідей та пропозицій, а саме вирішення нагальних соціальних та фінансових проблем тепер турбують громадян Нідерландів, всі прошарки яких нині відчувають на собі наслідки економічної кризи.
Про дострокові парламентські вибори в Нідерландах ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Новий консервативний уряд Угорщини оприлюднив економічну програму дій. Правоцентристи розраховують серйозно оподаткувати комерційні банки, знявши чималий фінансовий тягар з населення та середній бізнес країни, щоб у такий спосіб подолати наслідки економічної кризи. Деталі ви почуєте від кореспондента Радіо Свобода в Будапешті Василя Пласкіни.
Після виступу у парламенті прем'єра Угорщини почав зміцнюватися форент. На біржах поки що нема помітного зростання. Втім, закордонні аналітики в цілому позитивно оцінюють наміри нової влади втілити досить сміливі принципи нової економічної політики. З наступного року всі фізичні особи сплачуватимуть державі всього 16% від заробітку, незалежно від того, великий він чи малий. Це удвічі менше, ніж зараз. Не треба буде платити державного мита родичам за успадкування чи передачу в дарунок нерухомого майна. Зменшаться податки і для підприємців, які будуть звільнені від низки так званих мікроподатків. Держава також гарантує іпотечним боржникам, що їх ніхто не викине на вулицю. Бюджетникам заморозять зарплату і заощаджуватимуть на покупках представницьких машин, меблів. Будуть мати своєрідну стелю у зарплаті угорські топ-менеджери державних підприємств. Нові джерела фінансування Кабінет міністрів розраховує брати з комерційних банків, які минулого року отримали мільярдні у доларах прибутки, піднявши процентні ставки на кредити. Усього нова урядова програма налічує 29 різноманітних заходів. Представляючи її в парламенті Угорщини, глава уряду Віктор Орбан зазначив, ці заходи спричинені не жадобою помсти, не бажанням потішитися над опонентами, а потребою, що базується на обопільній відповідальності. Коаліція правоцентристів має намір ухвалити по цих заходах відповідний закон вже за кілька тижнів. Всі, без винятку, опозиційні партії критикували нову економічну програму через її загальний характер. Атілла Мештергазі, керівник фракції соціалістів, сказав з цього приводу. Як і якими коштами будуть втілюватися нові заходи? Адже багато чого звучало зараз, однак найменше конкретних подробиць. Саме в цьому і приховується найбільша пастка, вважає лівий політик. Ринок наразі вичікує, якої наділі виявиться нова економічна політика уряду. Розчарування висловила Національна спілка банків. Інвесторам, однак, найбільше імпонують урядові плани знизити податки. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська свобода, і далі ви почуєте. Польща може стати новим Ельдорадо Європи.
За різними американськими підрахунками, у Польщі є від мільярда до 3 мільярдів кубометрів сланцевого газу. Польщі цього вистачило б на 100 чи навіть 200 років.
А Латвія через 30 років може стати країною людей старшого віку.
Фахівці прогнозують, якщо негативний баланс народжуваності та смертності збережеться, а міграція триватиме, то в перспективі Латвія стане країною літніх людей.
У Празі триває 20-й міжнародний фестиваль письменників.
Коли письменник виходить на сцену, він повинен почувати себе актором вже, а не письменником, думаючим актором.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світі продовжують з увагою стежити за подіями в Україні, і чимало аналітиків не приховують свого занепокоєння двома небезпечними тенденціями у діях влади Януковича – проявами злого духу відновлюваного авторитаризму та нависаючої примари російської імперської мрії. Впливові європейські газети також з пересторогами інформують про незгоди між владою у Києві та незалежними телевізійними каналами, що може призвести до значних обмежень свободи слова та посилення контролю над українськими ЗМІ з боку покровителів нинішнього президента Януковича і українських мільярдерів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейський варіант американської Wall Street Journal друкує статтю американського журналіста Мирослава Гонгадзе і віце-президента Національного фонду за демократію США Надії Дюк, у якій автори висловлюють своє занепокоєння дедалі більшою загрозою посилення авторитаризму у діях нової української влади Віктора Януковича, а також вбачають небезпеку посилення впливу Росії, котра не полишає спроб втілити свою імперську мрію на пострадянських теренах, включно з Україною, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном і Киргизстаном. У цьому матеріалі наголошено, що президент Янукович, за якого віддали голоси трохи більше від третини виборців України, ігнорує фактично інтереси більшої половини суспільства і проводить односторонню політику зближення з Росією. Друга половина української нації, як зауважують автори статті, намагається з усіх сил захистити свою українську ідентичність і молоду демократію їхньої країни. Результати цієї боротьби можуть визначити майбутнє Європи на багато років вперед, попереджають Мирослава Гонгадзе і Надія Дюк. Західні аванси Януковичу за його європейські Візитовій декларації не завадили новому главі України підтримати Росію у її незгоді з історичним фактом українського голодомору як проявом геноциду, що було документально підтверджене попередньою владою у Києві та закріплено законом у Верховній Раді. Авторитарний підхід у діях нового президента України проявився ще повніше у порушенні Конституції та підписанні нової угоди про перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі та досить брутальному і сумнівному з погляду права затвердженні цієї угоди в парламенті. Автори статті закликають Захід, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз вимагати від влади Януковича виконати його обіцянки щодо стратегічного просування України по європейському демократичному шляху, здійснення серйозних економічних і соціальних реформ, встановлення верховенства права та захисту свободи слова в державі. Збереження і розток демократії в Україні є одним із засобів сприяння демократії в Росії, про що, як наголошують Гонгадзе і Дюк, заявляють і російські демократичні діячі. Британська Financial Times не приховує свого занепокоєння спробами обмежити мовлення українських незалежних телевізійних каналів, П'ятого каналу і ТВІ. Газета наводить думки експертів і громадських активістів про те, що явище цензури в засобах масової інформації України проявляє себе дедалі більше і більше, і українська влада намагається все більше йти по шляху Володимира Путіна, який не лише обмежив вплив незалежних ЗМІ в Росії, а й монополізував державну владу. Президент Янукович, як мовиться у статті, швидко монополізував контроль над усіма інститутами законодавчої та виконавчої судової влади в Україні, і незалежні ЗМІ є для нього перешкодою у подальшій концентрації влади в державі. Особливе занепокоєння викликає у правозахисних і журналістських організацій активізація бізнесмена нинішнього глави СБУ Валерія Хорошковського, котрий одночасно є власником частини медіаринку. Експерти вважають, що цей президентський фаворит, шеф розвідки і магнат ЗМІ, виявляє велике явне зловживання своїм службовим становищем. Російська Независимая газета вважає, що приїзд до Києва делегації Міжнародного валютного фонду і її майбутні переговори можуть призвести до старту переговорів про нові кредити для стабілізації української економіки, а можуть і не призвести. Все залежить, як вважають експерти, від того, чи вдасться владі у Києві переконати представників Міжнародного валютного фонду у ефективності нової програми економічних реформ влади Януковича. Газета наводить думки експертів про незбалансованість нинішніх боргових дій української влади, коли державний борг росте непропорційно до росту економіки і загрожує майбутнім дефолтом для держави. Таким було деяке тема європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після потоку негативних новин польські медіа наперебій діляться радісною вісткою. Польща може стати новим газовим Ельдорадо Європи. Приводом до радощів стало оприлюднені нещодавно припущення польських та американських геологів про величезні поклади сланцевого газу, що широкою смугою тягнуться вздовж території держави від Балтійського моря аж до кордонів з Україною. Про надії поляків, пов'язані з ймовірними покладами сланцевого газу, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
За попередніми даними американських фахівців, на території Польщі можуть бути поклади, які задовольнили б польські потреби на найближчі 100, а то й 200 років. Мовляв, це половина усіх європейських запасів сланцевого газу. Польська влада не приховує задоволення. Міністр Радослав Сікорський твердить, що сланцевий газ – це той шанс, який дозволить Польщі вже через 10-15 років стати другою Норвегією. Більше того, міністр вважає, що польський газ змінить Росію. Мовляв, вона також стане другою Норвегією. Тим самим Сікорський натякнув, що втративши монополію на газовому ринку, Росія не зможе використовувати свої енергоносії з політичною метою. Польське міністерство охорони навколишнього середовища ще минулого року дало дозвіл на пошук у Польщі сланцевого газу кільком солідним американським фірмам, зокрема таким як Кеноко Філіпс та Мерефон. Наступного тижня будуть зроблені перші свердловини, тож поляки з нетерпінням очікують їхніх результатів. Тим часом стриманіші у своїх оцінках експерти. Анджей Щенсняк, один із провідних польських експертів паливно-енергетичного ринку, твердить, що наразі підстав до ейфорії немає. Він вважає, що дані про обсяги газу, які наводять медіа, дуже приблизні.
Тут ці засоби са значно перешацьовані, то значить, вони са то са американські шацунки розмаїте там.
Ці дані перебільшені. За різними американськими підрахунками, у Польщі є від мільярда до 3 мільярдів кубометрів сланцевого газу. Справді, Польщі цього вистачило б на 100 чи навіть 200 років. Та, на мою думку, ці цифри треба поділити на 10, а за найбільш оптимістичним сценарієм – на 5. Та добре й це. Якщо на території Польщі є сланцевий газ, то ми зможемо збільшити видобуток цінної сировини на своїй території, а наша позиція на газовому ринку зміцніє.
І з певністю наша позиція. pozycja jako producenta gazu, jako rynku gazowego by się wzmocniła.
Ekspert sceptyczny щодо великих польських очікувань, пов'язаних із сланцевим газом. На його думку, поки що нема підстав порівнювати Польщу зі США, де з початком експлуатації тамтешніх родовищ сланцевого газу відбулася своєрідна газова революція. Тепер американці самодостатні і незалежні від зовнішнього газопостачання. Та польські поклади, вважає Щенсняк, можуть бути значно гіршої якості. Вони вимагатимуть значних капіталовкладень і часу. Експерт каже.
Mówienie o tym, czy będziemy eksporterem gazu, czy się uniezależnimy.
Rozmowy про те, що ми станемо експортером газу, або ж унезалежнимося від постачання газу ззовні, це радше політичний піар. Як на мене, поки що це неможливе. А щодо термінів, то, на мою думку, для того, аби поставити у Польщі видобуток сланцевого газу на промислову основу, потрібні десятиліття.
Для краю, то можемо мовити о 10 роках праці.
Всупереч скепсису відомого експерта, переважна більшість польських медіа про поклади сланцевого газу говорить з ейфорією. Здається, значна частина польського суспільства готова повірити у цю добру новину. Адже останніми місяцями в польському інформаційному потоці домінували погані і дуже погані вістки. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У ці дні Прага живе мистецтвом слова. У чеській столиці вже у 20-й відбувається міжнародний фестиваль письменників, які представляють літературу 14 країн світу. У цікавих, часом непростих дебатах обговорюються літературні і суспільні процеси, які сьогодні формують громадську думку і закликають до діалогу культур. У програмі фестивалю авторські читання, зустрічі з письменниками, театральні вистави і виставки книжки. Більше про цю подію з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Щорічні празькі письменницькі фестивалі нині належать до найвиразніших подій європейського культурного календаря. Їхня історія сягає кінця 70-х років, коли Гельсінський комітет намагався підтримати письменників у країнах комуністичного блоку Східної Європи. Перша зустріч чеських і словацьких письменників, які повстали проти комуністичного режиму в Європі, відбулася у Празі у 1991 році. Її проведення тоді активно підтримав американець Майкл Марч, який вже 20 років є незмінним президентом фестивалів у Празі. Єресь і бунтарство – головна тема цьогорічного фестивалю. На думку Майкла Марча, кожний письменник по своїй суті – єретик. Кожний є природнім бунтівником. Це не революція, але спроба опанувати владній ідеології, державній пропаганді і панівному способу мислення. Так обґрунтовує вибір теми фестивалю Майкл Марч. Зрештою, живемо в час, коли не можна ні на мить зупинятись, втрачати з поля зору демократичні цінності, правди і свободи. Цій темі присвячений графічний символ фестивалю – алегорія людини, яка ковтає меч. Цей твір Тоєн, відомої чеської художниці-бунтівниці 20-х років минулого століття. У програмі фестивалю засідання секцій, авторські зустрічі і читання. Одна з них привертає особливу увагу – секція під назвою «Наше єдине безсмертя» в поліцейських досьє. Її роботою керував колега з російської редакції «Радіо Свобода» письменник Ігор Померанцев. Звідки така тема? Хто її запропонував?
Це тема запропонована фестивалем. І я думаю, що це добре, що це цитата з Кундери. Тобто вона має фізичний та метафізичний сенс. У прямому сенсі Кундера сам був у файлах у досьє Держбезпеки, а у фігуральному сенсі, ви знаєте, ну, уявіть собі, наприклад, Бог, він має багато міністерств, можливо, має поліцію, і він займається метафізично нашими справами. Тобто таке іронічне ставлення самого Кундери до цієї проблеми, воно дало можливість розмовляти письменникам не на журналістському жаргоні, не на публіцистичному жаргоні чи політичному, а на художньому, на художній мові, на письменницькій мові.
Серед гостей фестивалю – нобелівський лауреат, китайський письменник Гао Сінг Т'ян, до приїзду якого в чеському перекладі вийшла книжка «Гора душі». До Праги приїхав також Фернандо Арабал, іспанський драматург, письменник, автор сценарію відомого фільму Герніка та алжирська письменниця Ася Джебар. Словом, справді свято мистецтва слова, говорить Ігор Померанцев.
І сюди приїжджають найбільш, найкращі поети, письменники. І це такі, як кажуть англійці, фан. Така велика, серйозна розвага. Ти бачиш цих людей, які десь у коморцях щось таке пишуть, у комп'ютерах щось, працюють з пам'яттю комп'ютерною, і раз в рік вони на сцені. І вони якось відчувають себе сконфужений. я б сказав, вони все ж таки не актори. Але це цікава зустріч як соціальна подія, бо насправді, я думаю, що письменники повинні зустрічатися з читачами у книжці.
Серед учасників фестивалю українських письменників немає. Фестиваль закінчить свою роботу 10 червня. Цього дня буде вручена головна нагорода фестивалю імені Спіроса Вергоса, грецького поета, який боровся за свободу слова проти порушення прав людини. Першим лауреатом премії у 2008 році стала російська поетка Наталія Горбенєвська. Оксана Палинська для Радіо Свобода, Прага.
Продовжуємо європейську свободу. Дані демографічної ситуації у Латвії свідчать, що латвійське суспільство старішає, а кількість населення зменшується. Основні причини – це зменшення народжуваності та міграції латвійців, пов'язана з економічною кризою. Фахівці попереджають, якщо ситуацію своєчасно не вирішити, то через 30 років у Латвії проживатиме удвічі менше жителів, значна кількість яких будуть особи пенсійного віку. Далі Людмила Филип.
Томасу тільки 4 дні. У своїх батьків він був запланованою дитиною. Вдома на брата очікує 5-річна Ірена. Їхня мати Ілза Вестеране не виключає можливості народження ще однієї дитини.
Ми маємо роботу, маємо що їсти і одягнути. Думаю, що ще одну дитину зможемо пригодувати і виховати, аби лише у світі не було катаклізмів.
Каже Ілзе. Однак таких родин, як Вестеране, у Латвії стає все менше. На сьогодні в країні проживає 2 мільйони 248 тисяч осіб. За минулий рік кількість населення скоротилася на 13 тисяч осіб, а рівень народжуваності зменшився на 10,5%. Фахівці прогнозують, якщо негативний баланс народжуваності та смертності збережеться, а міграція триватиме, то у перспективі Латвія стане країною літніх людей. Старша медсестра Ризького пологового будинку Вія Батхена вважає, що спад народжуваності пов'язаний з тим, що держава скорочує соціальні виплати на дітей та допомогу молодим батькам.
Рівень народжуваності визначається соціально-економічними обставинами в країні, але я оптимістка. Якщо простежити за рівнем народжуваності протягом 100 років, то такі спади та підйоми були постійно.
Зазначила Вія Батхена. На думку соціального антрополога Роберта Кіліса, причина також полягає у тому, що для більшості молодих латвійців є прийнятною філософія бездітності.
Мова йде не тільки про фактичні труднощі та економічні проблеми. Справа в тому, що у так званому списку бажань латвійської молоді народження дитини не стоїть на першому місці. Сьогодні спостерігається тенденція, коли не діти, а покращення життєвих стандартів та підвищення рівня споживання стоїть на першому місці.
Експерти вважають, що покращити ситуацію можуть радикальні політичні рішення, сприяння народжуваності та зміна громадської думки на користь родин з дітьми.
Мати багато дітей у сім'ї має бути модним. Це має стати ознакою сучасності. Про це повинні говорити лідери та духовні авторитети. Молоді люди мають цього прагнути.
Вважає лідер Народної партії, колишній прем'єр-міністр Латвії Андріш Шкеле. Доктор економічних наук професор Байба Шавриня попереджає, що тенденція старіння латвійського суспільства призведе до зменшення кількості працездатного населення, яке зможе забезпечити наповнення соціального бюджету держави. На її думку, поряд з політикою заохочування народжуваності слід проводити так звану селекційну імміграційну політику, зокрема сприяти притоку до Латвії висококваліфікованих робочих кадрів, зокрема із слов'янських країн.
Найкращою перспективою є ввезення робочої сили з сусідніх країн, зокрема спеціалістів з Литви, Білорусі, України та Росії. Можемо говорити про територію колишнього СРСР, де рівень освіти був порівняно високим.
Каже професор економіки Латвії Байба Шавриня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Щоб зла сокири хоч ніколи не торкалася, щоб коли школа бабусина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди, давай. Щоб кожне добре діло не лишалося марним, і щоб було так завжди та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променисте, не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Та все добре.
Пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити. І мені не однаково, ким я стану, коли виросту. Головне, щоб був людиною. А до мене прилетіла ластівка.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні до Києва прибула група Міжнародного валютного фонду, заступник директора Європейського департаменту фонду Паул Томпсон і керівник місії фонду в Україні Танос Арванітіс. Вони мають обговорити з представниками Кабінету міністрів України можливість ухвалення нової програми співпраці з Україною. Йдеться про суму в 19 мільярдів доларів за 2,5 роки, що її домагається уряд України. Працівники Міжнародного валютного фонду також зустрілися з президентом України Віктором Януковичем, який запевнив, що уряд не використовуватиме кредит Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту державного бюджету.
Ми не плануємо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування бюджету України. Вони, перш за все, будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектору України. Це дуже важливо, тому що стійкість фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і в цілому підняття рівня економіки.
Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасоване рішення від 27 січня про результати конкурсу на вільні частоти, жодним чином не загрожує нинішньому мовленню п'ятого каналу і не має жодного стосунку до працевлаштування працівників цієї телерадіокомпанії. Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка навіть обіцяє піти на зустріч п'ятому каналові, хоча член наглядової ради п'ятого каналу Юрій Стець іншої думки.
Нинішня заява Нацради є абсолютною брехнею, оскільки ті три члени Нацради, які зараз є легітимними, чітко розуміють, що для того, щоб приймати будь-які рішення, в тому числі ті рішення, які стосуються змін до ліцензії, їм потрібен як мінімум кворум. Більше того, навіть тоді, коли з'явиться цей кворум, я не вірю в те, що та Нацрада, яка буде призначена цією владою, буде робити будь-які зміни до ліцензій будь-яких незалежних ЗМІ.
А колишній голова СБУ України Валентин Наливайченко має таку думку.
Вважаю, те, що відбувається стосовно п'ятого каналу, каналу чесних новин, каналу, який забезпечував прихід до влади як і попереднього президента через свободу слова, так і нинішнього президента і нинішньої команди, яка користувалася вільно цією площадкою, цим каналом для висловлення своїх думок і політичних позицій. Тому вважаю, що це нищівний удар і по каналу, і по колективу. Друге, вважаю, що свавілля судів по відношенню до телеканалів треба надзвичайно серйозно обмежувати і зупиняти.
У Нідерландах відбуваються парламентські вибори. Очікується, що більшість місць у парламенті може отримати правоцентристська ліберальна партія. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його вів, читав для вас Василь Зілгалов. І, шановні радіослухачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 9 червня, середа, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча, я Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає, і сьогодні у нас такі теми. Чи варто Україні розвивати атомну енергетику за допомогою Росії? Почуємо і вашу думку.
Якщо це на взаємовигідних умовах, чому б ні?
Потрібно розвивати, бо вона вже в нас є. І бажано, щоб якщо то є наші атомні станції, щоб не залишилися нашими, українськими.
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Ірану.
These sanctions are not directed at the Iranian people.
У Нідерландах тривають дострокові парламентські вибори.
Of course, the issue of immigration and integration are there, but for this moment you can see there's a clear focus on financial and economic issues.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Який же не успішний. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Українські та російські уряди підписали угоду про співпрацю у будівництві 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це рішення експерти загалом називають позитивом, проте зазначають, що воно також є кроком у бік від диверсифікації ядерного ринку. Між тим, фахівці висловлюють застереження щодо угоди між російською компанією ТВЕЛ та українським енергоатомом, зміст якої досі залишається втаємниченим. Але подробиці знає Тетяна Ярмощук.
На Хмельницькій АЕС будуватимуть блоки типу ВЕР-1200. Ці російські технології сьогодні нічим не поступаються західним, переконує експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Проте, зазначає він, негативом такого кроку є відсутність диверсифікації ринку ядерного палива в Україні.
Збільшується парк російських реакторів однотипних в Україні. Ми і так є найбільшим ринком однотипних реакторів ВВЕР, а тепер будемо ще більшим. І, звичайно, це не вкладається в логіку диверсифікації.
Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – це лише частина нових українсько-російських домовленостей у сфері ядерної енергетики. На початку місяця російська компанія ТВЕЛ, що виробляє ядерне паливо, та український енергоатом підписали двосторонній контракт на постачання ядерного палива для українських станцій після 2010 року. Проте зміст цього контракту, йдеться про обсяги поставок, вартість і формулу ціни, залишається втаємниченим. Як зазначив представник ТВЕЛ, сторони підписали договір про конфіденційність. Така утаємниченість, на думку опозиційного міністра палива та енергетики Олександра Гудими, може нести у собі загрози. Укладати довгостроковий контракт варто було б після завершення тендеру із будівництва в Україні заводу із виробництва ядерного палива, у якому беруть участь компанії ТВЕЛ та Вестінгаус.
Рішення про будівництво заводу не прийнято. Натомість лунають ініціативи самої Росії про створення спільного підприємства між компаніями Росатом і Енергоатом, а це вже зовсім міняє ситуацію, що насправді означає, що українська компанія Енергоатом стане філією Росатому. Абсолютно нема логіки. Підписується угода, яка не може бути оприлюднена, тому що вони розуміють, що вона може бути відкоректована.
З 2011 року починає діяти контракт між Енергоатомом та американською компанією Westinghouse, за яким у разі успішного ліцензування палива новий постачальник може отримати частину ринку, забезпечивши своєю продукцією три блоки південноукраїнської АЕС, а у перспективі і до шести блоків цієї станції. Але співпраця між Енергоатомом та Вестінгаус у нинішній ситуації навряд чи матиме перспективи, вважає Олександр Гудима. Хоча, за словами Богдана Соколовського, контракт, який підписали Енергоатом та ТВЕЛ, залишає місце для компанії Вестінгаус і є цілком прийнятний для української сторони. А домовленості про нерозголошення цієї угоди експерт називає помилкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи варто Україні розвивати атомну енергетику за допомогою Росії, поцікавилися ми перехожих Києва. І ось які відповіді почули.
Це треба розглядати більш глобально. Якщо це на взаємовигідних умовах, чому б ні, завжди так.
Вважаю, що варто. Це дає забезпеченість України енергоресурсами більш високий рівень. Неважливо з ким, аби надійний просто інвестор.
Думаю, що з будь-якою допомогою варто на будь-якому етапі. А потім це не зобов'язує Україну перед цими країнами, що її добували, нічим, абсолютно.
Є свої станції, але треба визначитися, чи вони приносять нам користь, чи може в якійсь мірі шкоду. І потрібно розвивати, бо вона вже в нас є. І бажано, щоб, якщо то є наші атомні станції, щоб не залишилися нашими, українськими, щоб їх ніхто не купив.
У нас досить серйозна потужна атомна енергетика. Це не потрібно розвивати. Це розвивається тільки для того, щоб було вигідно Росії, а нам це не потрібно. Я думаю, що треба було б створити свою спочатку базу для того, щоб атомну енергію добувати свого джерела, бо руда є, а тільки зробити відповідне виробництво. А ми повністю зав'язуємося на іншу країну, причому її інтереси не збігаються з нашим.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Буквально перед початком нашої передачі у Нью-Йорку Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про нові економічні санкції проти Ірану за його програму збагачення урану. Іран запевняє, що ця його програма суто мирна, але експерти Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ дійшли висновку, що Тегеранові йдеться про створення
атомної бомби. Санкції розробили великі держави, сподіваючись примусити Ісламську Республіку дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї, яку Тегеран свого часу підписав. Зараз із Нью-Йорка на прямому зв'язку з нами кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Юрію, перше запитання. Як конкретно проголосували країни, чи були ті, які висловилися проти санкцій?
Отак. Значить, з 15 членів Ради безпеки ООН 12 проголосували за проєкт резолюції, Бразилія і Туреччина проти, Ліван утримався. Засідання все ще продовжується. Зараз якраз виступає посол Австрії, але справа вже вирішена, голосування відбулося.
Юрію, а що саме передбачають ці каральні санкції, які ухвалили сьогодні?
Ну, це фактично чорний список, покликаний завдати максимальної шкоди насамперед фінансовій та індустріальній потузі Революційної гвардії Ірану, яка здійснює ядерну програму. Треба сказати, що суперечки щодо пунктів чорного списку точилися місяцями, головно між Сполученими Штатами і Китаєм, і тривали буквально до останньої хвилини, як стверджує «Нью-Йорк Таймс», газета, звичайно, добре інформована. Значить, Пекін наполягав на тому, щоб санкції не вплинули на добробут іранського народу, завдаючи шкоди іранській економіці. Але все ж таки домовленості досягли, і вже до існуючого чорного списку, вже до існуючого, додали ще понад 40 підприємств. Там експортно-імпортний банк, 23 промислові підприємства і корпорації, торговельні компанії, пароплавні лінії, що їх сподіваються ізолювати від решти світу. Сюзен Райс, глава делегації США в ООН, заявила:
These sanctions are not directed at the Iranian people.
Ці санкції скеровано не проти іранського народу. Ці санкції не прагнуть примусити Іран відмовитися від користування своїм законним правом у відповідності до угоди про непоширення. Санкції скеровано виключно проти ядерних амбіцій уряду, який обрав шлях, що веде до посилення ізоляції Ірану. Сказала Сюзен Райс. Зі свого боку, Тегеран заявив, що резолюція є доказом того, що Захід прагне конфлікту, надаючи перевагу конфронтації перед дипломатією. Людмила?
Юрій, це, здається, вже четверті санкції проти Ірану. Перші були запроваджені ще 4 роки тому. Якщо ж 3 попередні чорні списки не змогли примусити Тегеран покласти край ядерній програмі, то чи є взагалі гарантія, що нова резолюція допоможе в цій справі?
Остап Бендер казав, що повну гарантію може дати тільки страховий поліс. Звичайно, жарти. Гарантії жодної нема. Справа серйозна. Іран конструктивних переговорів уникає. Попри вже існуючі санкції, Іран посилює збагачення урану і додає все нові центрифуги, створюючи запаси ядерної вибухівки для бомби. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що санкції заторкують лише незначну частку іранської економіки, яка в цілому переживає справжній бум. Напередодні засідання Ради безпеки це видання примістило разючий розслідувальний матеріал про те, як Іран створює десятки липових морських торговельних компаній, судна яких ходять під прапорами багатьох країн, включаючи західні, і всі ці липові компанії фактично належать одній іранській пароплавній лінії, яку включено до чорного списку ООН. Так Тегеран знаходить шляхи обходу санкцій Ради безпеки ООН. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був Юрій Дулрайн, де буквально кілька хвилин тому Рада безпеки ухвалила резолюцію про нові економічні санкції проти Ірану за його програму збагачення урану. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Ми залишаємося при міжнародній темі. Саме зараз завершуються дострокові парламентські вибори у Нідерландах, в Європі. Вже четвертий уряд виявився неспроможним допрацювати до завершення своїх повноважень і нещодавно подав у відставку. Нинішній прем'єр-міністр Балкененде заявив сьогодні журналістам в Амстердамі: Люди весь час говорять про фінансову кризу, про безробіття. Ось чому саме ці проблеми стали головними у виборчій кампанії. Саме це хвилює людей під час економічної кризи. І, звичайно, проблема іммігрантів. Теперішні вибори, на думку соціологів, докорінно змінять розташування політичних сил у Нідерландах. Вперше за останні 90 років уряд можуть очолити ліберали. Тим часом прогнози щодо екстремістської партії свободи Герта Вілдерса, відомої своєю антиісламістською позицією, вже не такі блискучі, як раніше. І ось за поясненнями ми звернулися до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреніце. Віталію, отже, на політичному горизонті Нідерландів неочікувано з'явилася нова партія-фаворит – це праволіберали, Народна партія за свободу і демократію.
Так, і це стало справжнім політичним потрясінням, адже вперше за багато років керівництво урядом може перейти до лібералів. Останній коаліційний уряд Яна Петера Балкененде подав у відставку 20 лютого. Причиною стало суперечливе питання щодо продовження участі голландських військових у натовських операціях у Афганістані. І це вже четверта відставка християн-демократа Балкененде. Проте цього разу виглядає, що Гаррі Поттер, як часто його називають, втратив свою чарівну паличку, говорить незалежний політичний аналітик з Амстердама Лорент Шамбон. Йому не вдається втримати свій уряд, який кожен раз терпить крах. Цьому є декілька пояснень. З одного боку, тому що нідерландська політика нині дуже нестабільна. З іншого, через його власні риси характеру. Балкененде відмовляється від політичних зіткнень і уникає конфліктів. На якомусь етапі це вже не спрацьовує, і тому його кабінет вчетверте подав у відставку. Люди вважають, що це вже занадто. Настав час перегорнути сторінку. Треба обрати прем'єр-міністра, що керуватиме краще. Каже експерт, маючи на увазі ліберала Марка Рутте, партія якого користується найбільшою довірою серед громадян Нідерландів.
Віталію, а які шанси мають політичні сили на цих сьогоднішніх виборах?
Згідно з опитуваннями, хоча ультраправі політики партії «Свободи» і матимуть більше місць в уряді, але їх кількість буде значно меншою, ніж передбачалося раніше. Цифри свідчать, що Герт Вілдерс своїми виступами проти ісламізації Нідерландів, припинення імміграції та будівництва мечетей, носіння паранджі, зумів вийти тільки на четверту позицію. Друге місце – за партією праці, що має намір обкласти податками банки та зменшити витрати з державного бюджету. На третьому місці християнські демократи Яна Петера Балкененде. Вважається, що у будь-якому разі жодна партія не набере достатньої кількості голосів, аби сформувати свій уряд, а отже будуть створювати нову коаліцію. Може статися і так, що ця нова урядова коаліція обійдеться і без однопартійців Герта Вілдерса. У інтерв'ю Радіо Свобода Лорен Шамбон каже, що нинішня економічна криза показала недоліки ультраправих, адже окрім війни проти ісламу, у партії пана Вілдерса немає якихось особливих політичних чи економічних ідей та пропозицій, а саме вирішення нагальних соціальних та фінансових проблем тепер турбують громадян Нідерландів, всі прошарки яких нині відчувають на собі наслідки економічної кризи.
На прямому зв'язку був Віталій Єреміце і розповідав про парламентські вибори у Нідерландах. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі такі теми. Американські детективи розслідують діяльність уряду Юлії Тимошенко.
Ми дуже обережно підходимо до цього питання витрати коштів українського народу.
Чи вигідний для України російсько-європейський проєкт «Південний потік»?
Південний потік не конкурент для України з економічної точки зору. Якщо проект реалізують, це лише свідчитиме про те, що політична корупція в ЄС перемогла.
І про субсидії та борги почуємо.
Субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають боргів або борг їх реструктуризований.
Маю субсидії, але їх все одно не вистачає на те, щоб покрити. Важко.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Американські детективи обіцяють впродовж кількох місяців завершити розслідування діяльності уряду Юлії Тимошенко, а до того часу повідомляти про результати розслідування. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Плато Качеріс, представник фірми, яку Кабмін найняв для проведення перевірки ефективності використання коштів попереднім урядом. Натомість уб'ют цю кампанію вважають некомпетентною у проведенні подібного розслідування. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Розповідаючи про діяльність фірми Траут Качеріс, один із її керівників Плато Качеріс зазначив, що має великий досвід проведення антикорупційних та шпигунських розслідувань, як на посаді федерального прокурора, так і займаючись приватною практикою.
Протягом останніх 40 років я брав участь в розслідуванні найскладніших скандалів, які обухали на території Сполучених Штатів.
За його словами, Траут Качеріс розслідувала, зокрема, справу Моніки Левінські і президента Біла Клінтона. Натомість в блоці Юлії Тимошенко впевнені, що в даному випадку йдеться не про неупереджений міжнародний аудит, а про тиск на опозицію. Екс-віце-прем'єр Григорій Немиря каже, що ініційована Кабміном перевірка не відповідає вимогам закону про аудиторську діяльність. За словами пана Немирі, є сумніви і щодо компетенції Траут Качеріс, яка є не аудиторською, а юридичною фірмою.
Міжнародній практиці поняття аудиту і адвокатських або юридичних послуг повністю розділено.
Також опозиціонерів дивує, що уряд платить бюджетні кошти іноземній компанії, тоді як в Україні є контрольно-ревізійне управління і Рахункова палата – державні структури, які мають контролювати урядові витрати. У свою чергу Плато Качеріс зазначив, що його дії правильніше буде назвати розслідуванням. За його словами, допомагати в розслідуванні його компанії буде детективне агентство Кроу. Ця структура вже відома в Україні. В 2001 році на замовлення зятя президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука, Кролл провів розслідування касетного скандалу в Україні, зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та проведення несанкціонованих записів у кабінеті президента. Це розслідування не дало відповіді на головне питання, хто винен у вбивстві журналіста, а міжнародна організація «Репортери без кордонів» назвала звіт Кролл про справу Гонгадзе поверховим і непереконливим. Плато Качеріс не назвав суму, яка буде виплачена Траут Качеріс за роботу.
Обережно підходимо до цього питання витрати коштів українського народу, і ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування якомога більше. І просто повірте, що все, що ми робимо, це ми виявляємо випадки неправильної витрати коштів і неправильної витрати коштів саме українського народу.
В урядовій постанові про проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів в 2008, 2009 і першому кварталі 2010 років сума також не прописана. Натомість там зазначено, що 40% американці мають отримати авансом, а консолідований звіт про результати аудиту має бути наданий до 1 вересня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вигідний для України російсько-європейський проект «Південний потік»? Чи мають рацію ті експерти у сфері енергетики, які вважають, що реалізація цього проекту стимулює український уряд до модернізації української ГТС? Адже після запуску «Південного потоку» Україні транзитеру доведеться доводити свою конкурентну спроможність, вважають вони. Думки експертів слухала Олена Римовська.
Загрозою національним інтересам назвав «Південний потік» напередодні у Стамбулі міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Мовляв, реалізація цього російсько-європейського проекту означатиме зменшення навантаження на українську ГТС. Водночас суто політичною ініціативою, вважає «Південний потік» експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, таким чином Росія лише прагне отримати ще один транзитний маршрут і можливість маніпулювати українськими партнерами.
«Південний потік» не конкурент для України з економічної точки зору. Якщо брати тариф на транзит по українській ГТС і той тариф, який планують по «Південному потоку», то різниця у 2-3 рази на нашу користь. Якщо «Південний потік» як проект реалізують, це лише свідчитиме про те, що політична корупція в ЄС перемогла.
Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик наголошує, «Південний потік» не є економічно вигідним. Він припускає, обираючи між потоком і Набуко, який постачатиме газ із Центральної Азії до Європи в обхід Росії і України, ЄС зупиниться на останньому.
Він перспективний лише із-за політичного тиску, і друге, із-за економічної привабливості цього проєкту з боку тих компаній, які будуть будувати і оперувати.
Незалежний експерт Олександр Нарбут радить сприймати «Південний потік» як шанс для України модернізувати свою газотранспортну систему. Здійснивши щонайменше два кроки, українська ГТС залишиться економічно привабливою для партнерів за будь-яких конкурентів, вважає він.
По-перше, необхідно відокремити компанію, яка керуватиме газотранспортною системою від «Нафтогазу». По-друге, потрібно розпочати стратегічне планування і з урахуванням інтересів і споживачів, і постачальників розробити проєкт розвитку ГТС.
На думку експерта, реальною загрозою для української ГТС є друга черга російського газопроводу «Ямал-Західна Європа». Якщо Росія активізує діяльність на білоруській ділянці газопроводу, обсяги транзиту через українську ГТС скоротяться вже найближчим часом. Росія заявляла про намір завершити будівництво «Південного потоку» до 2013 року. Його загальна вартість – близько 25 мільярдів доларів. «Південний потік» сполучатиме Росію з Європою в обхід України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Нова українська влада переконує севастопольців, що закон про статус міста Севастополя наразі не потрібен. Нещодавно президент України Віктор Янукович заявив, що цей законопроект не стоїть у порядку денному з політичних причин. Одна з них – щоб не допустити радикалізації політичної складової в цьому регіоні. Заяву глави держави дружно підтримали всі його місцеві соратники, хоча раніше саме вони жорстоко наполягали на негайному ухваленні такого закону. Зараз з нами на прямому зв'язку із Криму Володимир Притула. Володимире, яка реакція на заяву Віктора Януковича у самому Севастополі?
Керівники міста, які представляють партію регіонів, одразу ж її підтримали. Хоча раніше регіонали рішуче і наполегливо вимагали негайного ухвалення такого закону, робили усе, щоб він був затверджений. Тепер же голова Севастопольської міськради регіонал Юрій Дойников заявив, що міська влада може нормально функціонувати і без ухвалення Верховною Радою закону про Севастополь, бо керівництво і міськради, і міськдержадміністрації представлені однією політичною силою. Його однопартійний голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій Саратов теж підтримує Віктора Януковича і вважає, що негайне ухвалення закону про статус Севастополя викличе у різних регіонах України непотрібну дискусію, яка йтиме в розріз із політикою, що проводить президент. Разом з тим, представники проросійських організацій Севастополя висловили розчарування заявою Віктора Януковича і навіть звинуватили його в обмані та у зраді інтересів севастопольських виборців. Лише лідер російської общини Севастополя Тетяна Єрмакова висловилася проти ухвалення українським парламентом закону про статус міста. Мовляв, Севастополь – російське місто.
Закон о Севастополі, який дасть нам Україна,
закон про Севастополь, який дасть нам Україна, це стане останнім, що розірве наш зв'язок з батьківщиною. Цим законом ми підпишемо собі вирок. Ми справді станемо державою Україна. З нашими дітьми і внуками, і з нами стане те ж саме, що зараз зі Львовом. Закон про статус ми повинні зупинити.
Закон о статусі ми повинні зупинити.
Заявила активістка сепаратистського руху у Севастополі. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Більше до цієї теми в інтернеті radiosvoboda.org. А у нас ще одна тема у передачі. В Україні можуть зменшити поріг для отримання субсидій на комунальні послуги з 20 до 15% від рівня доходів. Про субсидії розмірковувала Надія Шерстюк.
Право на субсидію має будь-яка сім'я, якщо її витрати на житло та комунальні послуги перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу родини. Коли люди мало забезпечені, коли постійно зростають ціни на енергоносії, зниження порогу субсидій допоможе бідним людям. Це зазначає перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак.
Людина думає, на що їй потратити ті невеликі гроші, які вона отримує. Більше того, я вам скажу, якщо попаде більше людей під субсидіями, субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають мають боргів або борг їх реструктуризований. Тобто таким чином ми б простимулювали тих людей, в яких є борги, до сплати своїх боргів.
Зараз борги населення перед підприємствами ЖКХ за комунальні послуги становлять 5,5 мільярдів гривень. Якщо субсидію даватимуть при 15% від рівня доходів, кількість боржників зменшиться, сподівається Олександр Мазурчак. Чи повністю сплачуєте ви за житлово-комунальні послуги, чи отримуєте субсидію, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, зараз ще більш-менш сума така підйомна, от, але якщо в нас п'ятиповерховий будинок і великий двір, і нам приходиться платити щомісяця 80 гривень за територію, яку начебто обирають.
Маю субсидії, але їх все одно не вистачає на те, щоб покрити. Важко, важко.
Механізм нарахування субсидій є примітивний і недосконалий, вважає економіст Володимир Лановий. Цей механізм не змінювався з 90-х років, і суть його полягає в тому, щоб стимулювати людей до марнотратства.
Це була передача «Свобода сьогодні». Більше до всіх тем в інтернеті. Програму підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Говорить «Радіо Свобода».